Sartu de la porra. Egunon, infozazpi erratiko entzuleok, berri hori sartu gara, sartu da lapurra, eta gaurkoan harribitxi pare bat ekarri dugu esku artean. Aldizkari banatik ekarriak, gaurkoan Debalde aldizkaritik eta Argiatik ekarritako harribitxi bana, musika doinuak. Zuetako askorentza, segurazki Carol Kay eta Rosetta Tharpe izenak ez ezagunak izango dira. Niretzat bai behintzat. Ala ziren, esan bezala, bi aldizkari hauetan artikulu bana irakurri arte. Eta hori zor diegu, eta mendik aitortza egin nahi diegu, bertatik lanean dabiltzan kazetari guztiei. Kasu honetan, Nagore Irazusta barrena eta sinatuta ez datorren arren susmoa dugu Koldo Armandoz dela bestea. Kontua kontu, Debalde eta Argia aldizkariko kidei, besarkada eta eskerrona adierazi nahi diegu hemendik. Ematen diguten harribitxi mordoska hoiengatik. Gaurkoan bereziki emakume musikariei eman diegu arreta, hain zuzen ere ez ezagunak izan arren izugarrizko eragina izan dutelako gure artean eta gure belarrien eziketan izugarrizko eragina izan dutelako eta ikusiko duzue gaurkoan. Estudiokoa bata eta jendaurrean aritua bestea, zuria bata eta beltza bestea. Emakumeak biak eta musikari handiak. Gitarra zein baxua jotzen, kantuan edota estudioan, sekulako arrastua utzi dute rockaren historian. Behaiek dira Carol Kay eta Sister Rosetta Tharpe. Carol Kay, ez ezagun baten doinu ezagunak. Ala dio Debalde aldizkarian, abendua urtarrileko alean ateratako artikulu puxka honek. Izar ugari mandu musikak historian zehar. Erdiaroko musika konpositoretatik hasi eta egundaino, hamaika izan dira historia liburuetan beren izena idatzita utzi duten musikariak. Izar konstelazio horren inguruan ordea, izarrak baino are musikari hobeak izan diren musikari asko daude itzalean. Estudio edo sesio musikariak. Beren burua artista edo geniotzat duten askok mertzenario ez izena eman diete musikari hauei. Baina aristokrazia kapritxoso nabarmena dagoen musikarien munduan, zerbait izatekotan, musikaren benetako langileak dira estudioko musikariak. Omenaldia egin diote Debalden eta horretarako musika estudio musikaren ontzian, hortzian topa daiteken izar ez ezagun eta bere zinetako bat aukeratu dute. Carol Kay, Kaye idatzita. Eta aipatzen digute, bi musikarien alaba izan zela, 1925ean jaioa, Txiro ez izela Washingtongo estatuko hainbat hiri eta herritan, eta 14 urte besterik ez zitunean gitarra irakaslea hasi zela lanean. Berrogeita marrekoa markadan bebop jazz gitarra jotzaile aritu zen Carol Kay Los Angeleseko klubetan. Eta ba, alako batean Sam Cooke kantuan Capitol Recordsen grabatzen zebilera, basu jolea ez omen zen azaldu. Eta Fender basua joko zuen norbaiten bila hasi ziren. Norbait gogoratu zen orduan klubetan aritzen zen ile hori arekin, Carolekin alegia. Entzuten ari garen doinu honek izena du Baskatz, eta Carol Kay dugu basuan jo eta zu. Ala aritu zen, 60 eta 70 marreko hamarkadetan, hile hori ura etzen estudioetatik atera. Eta 10.000 grabaketa baino gehiagotan parte hartu du, nagusiki basua jotzen, eta inor gutxik esan dezake emakume honen kurrikuluma duenik. Eta ez kurrikuluma bakarrik, entzuten duzu ez zelako habilidadea. Debaldeko artikuluan ala diote Brian Wilson eta Beach Boysen diskoetan jo zuela. Brian Wilsonek berak aitortzen zuen Carol Kay zela garai hartan munduko basu jotzailerik onena. Gitarra ere jotzen zuen eta Richie Valensen La Bamba kantu ospetsuaren grabaketan ere parte hartu zuen, baita Simon eta Garfunkelen hainbat diskotan ere. Frank Sinatra, Nancy Sinatra, The Doors, Joe Cocker, Barbra Streisand, Frank Zappa eta abar eta bar. Neguko aleko debalde aldizkarian izan dugu Carol Kayren berri eta hementxe lapurretan aritu gara zuei ekartzeko Carol Kayren doinuak. Debaldekoek diote besteak beste hainbat filmetan ere parte hartu zuela, Phil Spector, John Williams eta beste hainbaten estudioko basu jolea izan zela, tartean Quincy Jones famatuarena. Eta azken horrek honela idatzi zuen bere biografian. Emakumeek ez dute aukera gehiegi izan mundu honetan, baina Carol Kay basu joleak Fenderra hartzen duenean edo zer gauza egin dezake, eta gizonezko basu joleak hauts bihurtu. Hainbat telebista saioren sintonian ere parte hartu omen zuen, The Streets of San Francisco, Mission Impossible eta hainbat Love Boat eta bueno, The Addams Family oso famatuak izan ziren hainbat serietan, Wonder Woman, Bonanza eta bar. Begibistan denez, Kayek, Kayk, milaka ordu sartu zituen grabaketa estudioetan, eta 80ko hamarkadan erretiratu egin zen, artritisak jota. Gitarra eta basu lezioak ematera itzuli zen, 14 urte eta poltsikoak utzi zituenean egin zuen moduan. Música. Gaur egun, ia 80 urteren jabe, gitarra eta basu klaseak ematen jarraitzen du. Eta ziurrenik, Debaldeko lagunek diotenez, Carol Kay izena ahaztuko dugu, baina betirako irango du berak jo eta grabatutako musikak. Doin honek izena du Bugalu eta basua jotzen Carol Kay. Debaldeko lagunei eskerrak harribitxi honen berri emateagatik. Rosetta Tharpe, rock and rollaren ama.
I hear music in the air, oh yes, I really do believe there's a heaven somewhere. All in my room, music everywhere.
Nagore Iraz Uztabarrenak argia aldizkarian, aurreko alean, 2454. Alegia, ateratako artikulua.
Well, I really do believe there is a heaven somewhere.
Bere gurasoak kotoi biltzaileak ziren eta Elizaren jarraitzaile sutsuak. Amak Elizan abestu eta mandolina jotzen zuen igandetan eta alabak amarekin batekin zuen, lau urte besterik ez zituela.
Heaven somewhere.
Gitarra elektrikoa jotzen entzuten dugun Rosetta txikia zelarik aur miraria izan zen, eta 1920ko hamarkadan, amarekin batera Chicagora joan zen bizitzera. Chicagon jazaren eraginak jaso zituen, baina beti egon zen gospel musikarekin lotuta bera izan zen, hain zuzen ere, Rosetta Tharpe gospel musikak eman zuen lehenengo super izarra. Down by the Riverside da entzuten ari garen doinua, eta jendaurrean jendez inguraturik eman zuen emanaldi hau. Senarra utzita amarekin batera New Yorkera joan zen, eta han sartu zen lehen bizikaldiz estudio grabaketa batean. Han hasi zen, izugarrizko arrakastak bilduko zituen ibilbide musikalarekin. Eta sekula ez zuen utzi, Elizaren abaroa. Besteak beste, Chuck Berry, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis eta Elvis Presleyk berak aitortu zuten Tharpek haien ibilbidean izandako funtsezko eragina. Rock and rollaren amabitxia esaten diote, eta guk Nagore Iraz Uztabarrenari esker argi aldizkarian izan dugu harribitxi honen berri.
I wanna meet all of my brothers. Don't you know?
Espero dugu eta horretarako egin dugu zuen jakin mina piztu izana. Guri jakin mina erabat lapurtu digutelako, bai Debaldeko eta bai Argiako artikulu hauek, eta espero dugu zuen jakinmina asetzen jarraitzea, hortarako baditaukagu sarea edo lagunei galdetu egin nahi duzuena. Ondo ibili, baina batez ere, ibili!